kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 19 mwezi Oktoba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, mgomo wa kupinga hatua ya kutaka uchaguzi uahirishwe kule DRC wafanyika Kinshasa.
Bila kuangalia ni nani akutengeneza uchaguzi ama ni nani mwenye makosa, lakini tunaona kama inatubaki miezi tatu. Na katika miezi tatu ama miwili hatuweza kuorganize uchaguzi.
Ripoti hiyo msikilizaji utaipata punde baada ya habari zetu za dunia. Lakini hii sasa ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo tutakuletea ushauri ambapo wewe utapata kumakinika zaidi kuhusu kuzuia udhalilishaji wa watoto wa kike.
Na tunapoongelea haya mambo, tuache mambo ya aibu, kwa sababu aibu haitamsaidia mtoto wala haitatusaidia sisi. Watoto wetu wanakuwa, inabidi tuwafundishe viungo vyao vya mwili.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi katika safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia kama nilivyokuahidi, zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Afisa wa Somali amesema kuwa shambulizi la kwenye gari la kujitoa muhanga katika mji wa Afgoe Jumanne limeua watu 11 wakiwemo wafanyakazi wa serikali. Wanamgambo wa Al-Shabab ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi nchini humo waliendesha gari hilo lililokuwa na bomu kwenye kituo cha polisi na kisha kuanza kushambulia maafisa wa usalama kwa bunduki. Mkuu wa wilaya ya Afgoe, Abdinasil Mualim, ameambia shirika la habari la Reuters kuwa washambuliaji sita pia waliuawa kwenye shambulizi hilo. Mji wa Afgoe uko takriban kilomita 30 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Mogadishu. Shirika la kutoa misaada la Save the Children limesema kwamba maelfu ya watu wamekimbia eneo la Mosul ili kuepuka mashambulizi ya majeshi ya Iraq na Wakurdi wakati yakiendelea na juhudi zao za kukomboa mji huo kutoka kundi la Islamic State. Shirika hilo linasema wakimbizi wapatao 5,000 wamewasili katika kambi yake huko Syria katika siku 10 zilizopita na kwamba kambi hiyo iko hatarini kutokana na wingi wa watu, huku wengine zaidi wakitarajiwa kuwasili. Familia hizi zinawasili bila kitu chochote na wanakuta hakuna msaada wowote, amesema Tariq Kadir ambaye anaongoza shirika hilo katika eneo la Mosul. Zaidi ya vikosi 100 vya Marekani vinasaidia majeshi ya Iraq na Wakurdi katika operesheni ya Mosul. Polisi wa Ulaya wametangaza mapema leo kukamata watu 314 kutoka mataifa 52 tofauti na hivyo kuvunja mitandao kadhaa ya kimataifa inayojihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu katika msako uliochukua wiki nzima. Msako huo uliongozwa kutoka kwa makao makuu ya Europol yaliyoko The Hague, ambapo maafisa na wataalam kutoka kila nchi walikusanyika ili kufanya operesheni hiyo. Idara hiyo ya Europol imesema kuwa operesheni hiyo imevuruga moja ya mitandao hatari ya kihalifu inahusishwa na uhamiaji haramu, usafirishaji haramu wa binadamu, ulanguzi wa madawa ya kulevya na uhalifu wa kimitandao. Maafisa wamesema kuwa baadhi ya mitandao hatari iliyokuwa ikifanya operesheni Ulaya ni kutoka Nigeria, Asia na Ulaya Mashariki. Kwenye kisa kimoja, polisi waligundua danguro la shamba la bangi nchini Austria wakati wakifanya msako kwenye nyumba ya ukahaba. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza kuwekwa kwa sheria ya muda kwa watakaweza kuhudumu wa bunge katika bunge la Marekani, ikiwa mojawapo ya hatua ambazo amesema zinanuia kusafisha siasa za hapa Marekani. Trump ameyasema hayo Jumanne wakati akifanya kampeni katika jimbo la Colorado, akisema kuwa hatua hiyo itamaliza ufisadi kwenye serikali pamoja na kudumaa kwa uchumi kuna kushuhudiwa hivi sasa. Kikatiba, marais wa Marekani wanaweza kuhudumu kwa mihula miwili pekee, lakini hakuna muda uliowekwa kwa wabunge wa baraza la wawakilishi au hata wale wa Senate. Katika uchaguzi wa 2012, asilimia 90 ya wabunge waliokuwa wakihudumu awali walichaguliwa tena. Hata hivyo, Jumanne Rais Obama alimlaumu Donald Trump kwa kumsifu rais wa Russia Vladimir Putin, akisema kuwa hatua hiyo haifai kwenye siasa za Marekani. Gari la polisi mapema leo limewagonga waandamanaji waliokuwa wakiandamana dhidi ya Marekani nje ya ubalozi wa Marekani mjini Manila nchini Ufilipino, ambapo watu kadhaa wamejeruhiwa. Takriban watu 1,000 walikuwa wamekusanyika nje ya ubalozi huo kulalamikia kuwepo kwa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi pamoja na maji ya pilipili kuwatawanya waandamanaji hao. Picha za kwenye televisheni zimeonyesha waandamanaji hao wakizingira gari la polisi, huku wakilishambulia kwa marungu kabla ya dereva wake kuanza kuwagonga nalo. Mmoja wa viongozi wa maandamano hayo, Renato Reyes, amesema kuwa takriban waandamanaji watatu wamepelekwa hospitalini baada ya kugongwa na gari hilo, huku darzeni wakikamatwa baada ya kuwarushia kundi la polisi rangi nyekundu. Na maafisa wa idara ya upelelezi ya Marekani ya FBI kwa ushirikiano na polisi wa Jamhuri ya Czech mapema leo wamemkamata raia wa Russia mjini Prague kuhusiana na jaribio la kuiba taarifa za kimitandao za Marekani. Wiki iliyopita utawala wa Obama uliilaumu rasmi serikali ya Russia kwa kuiba taarifa za taasisi za Marekani, likiwa jaribio la kuingilia matokeo ya uchaguzi wa urais ujao, ingawa polisi hawajamhusisha Russia aliyekamatwa na jaribio la kuiba linalohusu uchaguzi huu wa Marekani. Bila kutoa maelezo zaidi, mkuu wa idara ya polisi ya Czech David Skon amesema kwamba operesheni hiyo ililenga kumkamata raia huyo wa Russia na kwamba walifanikiwa. Taarifa iliyotolewa inasema kuwa serikali ya Czech itafanya maamuzi iwapo mshukiwa huyo ataletwa Marekani kufunguliwa mashtaka, lakini haijasema hilo litafanyika lini.
Barabara kabisa, msikilizaji, popote pale ulipo, lolote lile unafanya, iwapo unapumzika baada ya siku yenye kazi ngumu, au unaendesha gari lako, au unatembea tu ukisikiliza redio, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo muhimu, sasa tuangalie ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Na ni kutoka huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mgomo baridi ulioitishwa na upinzani ili kupinga kutaka uchaguzi uitishwe haraka iwezekanavyo umetekelezwa kwa kiasi kikubwa mjini Kinshasa hii leo. Wakati huo huo, upinzani umetangaza kuwa unatupilia mbali mkataba uliotiwa saini hiyo jana kwa ajili ya kuhairisha uchaguzi huo hadi mwezi Aprili mwaka wa 2018. Taarifa kamili huyu hapa mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Ahadi saa 5 mchana hakukuweko na msongamano wa magari kwenye barabara kuu za Kinshasa, isipokuwa mabasi ya usafiri wa umma ambayo ilionekana barabarani bila abiria. Mtaani Limete, ngome ya kinara upinzani Etienne Tshisekedi, mamia ya polisi wameonekana wakipiga doria. Hakujaripotiwa tukio lolote la purukushani baina ya polisi na upinzani. Katibu mkuu wa chama cha UDPS, Jean-Marc Kabund Akabund, amesema wito wa upinzani hii leo sio wa kuandamana, bali mgomo baridi ambao kila mtu abaki nyumbani kwake, ili kumaanisha kwamba hawako pamoja na Rais Joseph Kabila.
Nous allons attirer l'attention de la communauté internationale.
Lengo ni kukumbusha jumuiya ya kimataifa na raia wetu kuhusu kile kinachoonekana kuwa ni njama ya kukeuka katiba kwa kutoitisha uchaguzi.
De ne plus convoquer les élections.
Mgomo huo baridi umekuja siku moja baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa kisiasa ambao umeahirisha uchaguzi hadi Aprili mwaka 2018. Kwa mujibu wa mkataba huo, Rais Kabila ataendelea kubaki madarakani hadi atakapochaguliwa rais mpya. Kwa upande wake, upinzani unatarajiwa kuteua waziri mkuu mnamo siku 21 kutoka sasa, atakayeongoza serikali ya mseto kwenye kipindi cha mpito kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi. Bi Faida Mwangilwa, aliyetia saini mkataba huo kama mjumbe wa chama cha upinzani cha RCD, ameelezea umuhimu wake.
Kwa sasa
bila kuangalia ni nani akutengeneza uchaguzi ama ni nani mwenye makosa, lakini tunaona kama inatubaki miezi tatu, na katika miezi tatu ama miwili hatuweza kuorganize uchaguzi. Neno ingine ni tunasema kama watu wanaokuwa hapa wanakatala vita, kwa sababu wakongomani wanateseka sana.
Sasa wengine wamesema kwamba Rais Kabila gisi hajajieleza mwenyewe kwamba hata gombania tena, mna uhakika gani kwamba hawezi tena kugombania?
Unaona kumambo yote watu wanafanya, ikakuwa wenyi wako hapa na wenyi wako nje, yote ni kuangalia mafaa ya inchi, entere ya inchi, tutafanya namna gani? Ni hiyo inapasha kuongoza kila mkongomani.
Vyama vya upinzani kupitia vuguvugu la Rassemblement chini ya uongozi wa Etienne Tshisekedi na Moise Katumbi vimetupilia mbali mkataba huo na kuelezea kwamba vinasubiri mazungumzo mengine ambayo yatajadili kalenda ya uchaguzi na hatima ya rais wa sasa endapo uchaguzi hautaitishwa kulingana na katiba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salehe ukiwa hapo Kinshasa. Na sasa pia msikilizaji, tukisalia katika eneo hilo hilo la maziwa makuu, watetezi wa haki za wanawake na muungano wa wabunge wa kike nchini Uganda wamefufua mswada kuhusu ndoa na talaka uliozua vurumai bungeni na mhemko kati ya Waganda mnamo mwaka 2009 kabla ya kufutiliwa mbali. Mswada huo unalenga kukomesha mila ya kurithi wajane, kutambua watu wanaoishi katika ndoa zisizotambuliwa na sheria ya sasa, na kugawana mali kiwango sawa wakati ndoa inapovunjika. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Mswada wa ndoa na talaka ulifikishwa bungeni mwaka 2003 na kukataliwa na jamii ya Waislamu, wakati huo ukiwa na kipengele kilichoharamisha wanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Ulirejeshwa bungeni mwaka 2006 baada ya kutambua sheria za dini ya Kiislamu, lakini ukakataliwa tena. Mswada huo ulirejeshwa tena mwaka 2006 lakini ukanyamazishwa baada ya kuzua vurumai ndani na nje ya bunge. Maswala tete kwenye mswada huo ni kuharamisha ulipaji wa mahari, na mzazi anayelazimisha ulipaji mahari akamatwe na kushtakiwa. Kuishi na mwanamke au mwanaume kama watu walio katika ndoa hata bila kutambuliwa na dini au sheria za nchi, kulingana na mswada huo ni halali, na wahusika wana haki sawa ya kugawana mali hata kama ndoa hiyo itadumu kwa muda wa mwezi mmoja au wiki chache. Muungano wa bunge wanawake na watetezi wa haki za wanawake wamefufua mswada huu kwa mjadala na wanarejea bungeni. Rita Chiro ni mwenyekiti wa muungano huo.
We do not consider ourselves as individuals.
Kama wanawake hatujawahi kuwa na ubinafsi katika masuala ya sheria. Lakini hii ya ndoa na talaka, kila mtu anaweka maslahi yake mbele, hasa wanaume. Wanaangalia tu ardhi yao, mali na mengineyo. Hii ndiyo changamoto kubwa. Kulingana na watetezi wa wanawake, mswada huo ulishindwa kujadiliwa bungeni kwa msingi kwamba bunge lilikuwa na idadi kubwa ya wanaume waliokuwa na mapendeleo. Wabunge wanawake wanadai wenzao walichochea umma kukataa mswada huo.
Ultimately, we believe that the desired change in women's life.
Tunaamini kwamba mabadiliko mema katika maisha ya wanawake yatatekelezwa na wanawake wenyewe. Basi tupiganie haki zetu na maslahi yetu kama wanawake kwa sauti moja.
In encouraging a common voice.
Zaidi, kipengele chenye utata ni kwamba iwapo ndoa inavunjika, familia ya mwanamume haistahili kudai kurejeshewa mahari. Hili, wengi wanadai ni hatari sana, na kwamba wanawake nchini Uganda hawaaminiki na huenda wakatumia kipengele hiki kujilimbikizia mali wakidai talaka. Mnamo mwaka 2013, Rais Yoweri Museveni aliwaonya wabunge wasiurejeshe tena mswada huo, akiutaja kuwa hatari sana kwa usalama wa nchi na unaweza kusababisha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, asante Kenneth Bwire. Naona sasa kama ni wakati mzuri, Harrison Kamau, kupata burudani kutoka hapa studio.
Ya, kwa kweli kabisa, leo ni siku special kabisa, siku ambayo chini kwa chini unasikia ni yule jamaa wa miziki ya reggae ambaye aliwahi kuaga miaka 9 iliyopita. Si mwingine ni Lucky Dube, ambaye alijulikana na kupata umaarufu hata hapa Marekani. Wakati mmoja aliweza kutembea kule Boston na hapa Massachusetts, na watu walijaa kabisa. Lucky Dube aliweza kuzaliwa mwaka wa 1964 katika eneo la Transvaal pale mashariki mwa Afrika Afrika Kusini, ambapo sasa hivi panajulikana kama Mpumalanga, na akaweza tena kufariki baada ya kupigwa risasi Oktoba 18 mwaka wa 2007 alipokuwa akiwapeleka watoto wake mahali fulani na gari alilokuwa akiendesha, magari ambayo unayaona kila siku hapa ya Chrysler 300. Aliweza kupigwa risasi wakati akinyaganywa gari hilo na wanaume kutoka Zimbabwe, wakisema kwamba walidhani yeye ni Mnigeria. Lakini umaarufu wake hautasahaulika, manake ana nyimbo nyingi kama vile Prisoner, Dracula, It's Not Easy, Reggae Strong, House of Exile, kwa baadhi ama katika nyimbo ambazo ameweza kabisa kutia fora wakati akiwa
kwa kama haiwaga. Wewe umekuwa ukicheza nyimbo zake kwa muda mrefu, hata kabla hujajiunga na Sauti ya America ulikuwa unacheza kama DJ Biscuit Joke ukiwa katika kazi yako hii ya uandishi wa habari
kabisa,
na sasa
kabisa.
Ni kama wana tunaadhimisha kile kuadhimisha miaka 9 tangu yeye kufariki, manake alifariki hiyo jana, miaka 9 kufikia jana tarehe 18.
Naam. Alafu kitu kingine nilitaka kusema kwamba wanamuziki wana historia, manake kuna wakati aliimba wimbo aliyosema kwamba dunia mambo yanaweza kutokea wakati wote, watu wanakufa mbalimbali, lakini atakapouawa katika mlango wapo ndipo utaamini dunia ni mbaya, na ndipo alisema until it happens in your door. Hebu tupate Prisoner, Lucky Dube. Lucky Dube akisema they don't build no schools anymore, wanachotengeneza ni jela tu. Ni Lucky Dube, miaka 9 baada ya kuaga kwake, kutoka VOA Express, Washington DC.
Asante sana Harrison kwa kueleza jinsi ambavyo watu wameadhimisha kifo cha marehemu Lucky Dube. Na sasa naona ni wakati mwafaka kuweza kupata maswala ya teknolojia kutoka hapa VOA Express naye Mary Mgawe.
Naam, asante sana kuungana nami Mary Mgawe katika masuala ya teknolojia hivi leo. Basi tunatupia jicho kuhusu muziki wa kutengenezwa na teknolojia ya kompyuta. Umekuwa maarufu kiasi kwamba hauwezi kutofautishwa na ule wa kutengenezwa kwa kutumia vyombo vya kawaida. Mwandishi wa VOA George Putin kutoka Washington anatuarifu kuwa kampuni ya Sony imefanya juhudi zaidi kubadilisha muziki katika mtindo bora zaidi. Anasema aina fulani ya muziki ilitengenezwa katika maabara ya kompyuta ya kisayansi huko Paris na kutokea tofauti. Baada ya kutathmini nyimbo 45 za Beatles, kifaa hicho kiitwacho Flow Machines kitatengeneza aina ya mdundo uitwao Daddy's Car, ingawa maneno ya wimbo yaliandikwa na binadamu wa kawaida. Anasema kifaa cha kompyuta cha software kinafahamika zaidi, hasa watu wanapotengeneza mziki wanategemea kile walichokisikia kabla, kikiwa na sauti zilizopo na kucheza kwa mtindo tofauti. Inachukua muda mwingi, kwa hiyo kompyuta inaweza kufanya kwa haraka zaidi. Flow Machine ina nyimbo takriban zaidi ya 13,000 ambazo wanamuziki wanaweza kuchagua aina yoyote. Kuna kifaa kingine kinachoweza kuzuia wimbo uliotengenezwa kwa kutumia kompyuta usisikike kama ule uliotengenezwa kwa vyombo vya kawaida. Lakini wanamuziki wa kitamaduni wanasema muziki wa kutumia kompyuta unapoteza ladha, utaendelea kusikika tofauti tu na hautaweza kuziba nafasi ya ule unayotengenezwa na binadamu wa kawaida. Basi ni hayo tu mpenzi msikilizaji tuliokuandalia hivi leo katika ukurasa wetu wa teknolojia.
Barabara kabisa, yote haya unayapata kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Namuona Sandy Shomari akiwa ametayarisha kweli kweli makala ya ushauri, ambapo leo ananiarifu kwamba tunaungana na Boke Mukami Kirigiti, mwanzilishi wa taasisi ya SOW au ukipenda Save Our Children mjini Columbus, Ohio, ambaye anatoa ushauri kuhusu ukatili wa ngono dhidi ya watoto. Tusikilize ushauri.
Ushauri naweza kutoa kwa wazazi ni kwamba hili jambo linaweza likamkuta mtu yeyote. Wewe kama mzazi usifikirie kwamba labda mimi niko naishi nchi fulani, haya ni matatizo ya watu wenye wasiompenda Mungu, au haya ni matatizo ya watu ambao hawajaenda shule, au haya ni matatizo ya wasomi tu. Unajua, yani tuondoe hizi hisia zozote, hizi vigezo tulivyoviweka. Hili ni jambo linamkuta mtu yoyote popote ulipo. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mzazi, kwa mlezi, tuwe makini tunapo deal na watoto wetu. Na kama wazazi tushirikiane kuwasaidia wawe salama. Na tunapoongelea haya mambo, sasa tuache mambo ya aibu, kwa sababu aibu haitamsaidia mtoto wala haitatusaidia sisi. Watoto wetu wanakuwa, inabidi tuwafundishe viungo vyao vya mwili, tuwafundishe pia, tuwawezeshe kwamba wanapopata matatizo tuishi nao, tuwatengeneze mazingira waweze kuja kwetu, au watafute mtu ambaye wanamuamini waongee naye, wasikae na haya mambo ndani ya mioyo yao alafu inakuja inaleta matatizo mengine. Kwa sababu utafiti mwingi umefanyika, inaonekana kuna maradhi mengi yanayokuwa associated na vitendo vya ukatili juu ya mtoto. Kwa wazazi tuwe makini na tuangalie hayo mambo kwa kuwa wazi kabisa kwamba yanaweza kumtokea mtu yoyote. Tafiti za nyumbani wanasema watoto 3 kati ya 10 wanathibitishwa kuwa wamebakwa au wameingiliwa kimwili. Na kwa wanaume wanasema ni mtoto 1 kati ya 7. Ukiangalia hizi tafiti za Marekani kwa mfano, wanasema mwanaume watoto wa kiume 1 kati ya 6 ameingiliwa, na 1 kati ya 4 wasichana. Kwa hiyo 25% ya watoto chini ya miaka 18 wameingiliwa kimwili, na kwa nyumbani Tanzania ni 33%. Lakini pamoja na hizi tafiti, nataka kuamini kabisa tuna watu wengi zaidi ya hizi 10% tumezitaja hapa. Kuna 10% kubwa sana ya watu wameingiliwa na tafiti hazijaweza kukamata. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ndio statistics zinasema hivi, lakini naamini kuna watu wengi zaidi duniani.
Bila shaka ni ushauri ambapo natumai kwamba umefaidika kutokana na jinsi ambavyo ameelezea dada huyo. Na msikilizaji, kukukumbusha tu kwamba usikose kujiunga nasi leo saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, ambapo tutakuletea kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo, tukichambua mengi zaidi kuhusu mdahalo ambao utafanyika leo usiku katika mji wa Los Angeles, katika chuo kikuu cha Las Vegas kundadhi, katika chuo kikuu cha Las Vegas katika jimbo la Nevada. Ni leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Usikose kujiunga nasi.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati umewadia, naona BMJ Murithi akiwa amejiandaa vilivyo kutuletea yavumayo mitandaoni. Kuna nini?
Asante sana Harrison Kamau. Ni taarifa kwamba maafisa wa kampeni ya mgombea urais hapa Marekani kwa tikiti ya Republican, Donald Trump, wamemwalika kaka wa kambo wa rais Barack Obama kuhudhuria mdahalo wa mwisho wa urais nchini Marekani, zimezua gumzo kuu hapa Marekani na kwingineko. Kwa mujibu wa mtandao wa yahoo.com, maafisa hao wamesema kwamba Malik Obama, ambaye amezaliwa nchini Kenya lakini ambaye ni raia wa hapa Marekani, atakuwa miongoni mwa hadhira itakayofuatia mdahalo huo wa runinga, ambapo Donald Trump anakabiliana na mpinzani wake wa chama cha Democratic, Hillary Clinton, katika chuo kikuu cha Las Vegas, jimbo la Nevada, kama nilivyoeleza hapo awali. Sasa basi, hebu tuangalie anasema nini kwenye mitandao. John Batista anasema kupitia Facebook, huyo kaka amepotea. Sijui ni nini anakiona kwa Trump na sio kwa Hillary Clinton. Naye Mose Muga anasema hivi, Malik ana tatizo kubwa la kutaka kujionyesha. Kwa Kiingereza yeye ni attention seeker. Hakuna mtu ana haja na kujua anampigia nani kura. Haya ni maoni hayo. Naye Jane Mwai anasema na kupitia mtandao wa Twitter, tuacheni kumshambulia nduguye Obama, kwani ni haki yake kumuunga mkono mtu yeyote apendaye. Inaitwa demokrasia. Huyo ni Jane Mwai. Na kukumbusheni tu kwamba tutarusha pia matangazo hayo ya mdahalo huo moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com kuanzia leo saa 3 saa za pwani ya mashariki mwa Marekani, ambazo ni kama saa 9 asubuhi saa za Afrika ya Kati, saa 10 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kwingineko wameendelea pia kuzungumzia swala ambalo Harrison Kamau amelitaja hapa kuhusu kifo kuhusu aliyefariki huyu mwanamuziki Lucky Dube, na labda tutazungumzia hayo hapo kesho. Naona ni wakati mwafaka sasa kupata muktasari wa habari.
Afisa wa Somalia yasema kuwa washambulizi wa kwenye gari wa kujitoa muhanga katika mji wa Fugoe Jumanne wameua watu 11. Shirika la kutoa msaada la Save the Children lasema kwamba maelfu ya watu wamekimbia eneo la Mosul ili kuepuka mashambulizi ya majeshi ya Iraq na Wakurdi wanaokusudia kuchukua mji huo. Polisi wa Ulaya wametangaza mapema leo kukamata watu 314 kutoka mataifa 52 tofauti katika kuvunja mitandao kadhaa ya kimataifa inayojihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu. Mgombea urais wa tiketi wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amependekeza kuwekwa kwa sheria ya muda ya kuzuia wabunge kuhudumu zaidi ya mihula miwili. Gari la polisi mapema leo limewagonga waandamanaji waliokuwa wakiandamana dhidi ya Marekani nje ya ubalozi wa Marekani mjini Manila huko Ufilipino. Watu kadhaa wamejeruhiwa wakati wa maandamano hayo.
Nam, kwa habari hizo kuhusu gari lililogonga waandamanaji huko Manila, naona time zetu hapa studio, msikilizaji, zimekatika. Tuwakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Mengi ni yale ambayo nimetaja, na vile vile matangazo yetu ya saa 11, saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami Harrison Kamau.
Tunawaaga hapa kwa pamoja kutoka hapa Washington tukisema kwaherini.